hyvät Radio Helsingin kuuntelijat. Tukevasti ilmassa jatkaa taas tänään maanantaina. Olen Tuomas Nemolinna ja Jukka Relanderkin on läsnä ainakin fyysisesti. Tosin henkisesti hän tuntuu keskittyneen laukkunsa kaiveluun.
No mä etsin meidän käsikirjoitusta.
Siinä onkin kadonneen käsikirjoituksen metsästys on ollut toistuvana teemanamme täällä, varsinkin tänä syksynä. Ja voin tässä tällä välin, sillä aikaa kun tätä arvopaperia metsästetään, niin kuuluttaa juuri soitetun kappaleen.
No, esittelepä.
Joka oli The Equals -yhtye. Ja kappaleen nimi oli Black Skinned Blue Eyed Boys. Eli tasa-arvoiset niminen yhtye esitti siis mustaihoisen sinisilmäisen pojan. Ja tämähän kerrassaan olevasti johdattaa meidät tämän päiväisen teemaan.
Niin, siis hyvin monellakin tavalla tässä on monta koukkua. Siis The Equals on varmaan Amerikan ne luumeet. Jotenkin mulla klangi on...
Ramones.
Anteeksi, englannin.
Ne luumeet oli... Tai siis Ramones oli...
Meni pieleni.
Ramones oli Amerikan ne luumeet.
Aivan, joo. Ramones.
Juuri niin se lausutaan. Siitä on Tuomari Nurmion kappalekin.
Kas.
Ramones.
Joo, joo. Niin tietysti ehkä Ramona on Ramonesin yksikkö.
Olet aivan oikeassa.
Mutta käsittääkseni Ramones ei kuitenkaan ole tyttöbändi.
Ei, koska olihan heillä pitkät tukat, joten...
Se on totta. Tuomari Nurmi on saattanut erittyä. Kerranko sitä kännipäissään.
Aivan.
Yllätys on sitten aamulla sitäkin suurempi. Mutta.
Kyllä, kyllä. Varsinkin, jos ovat herättäneet väärän tytön.
Jopa Amerikka sitten kuuma maa, koska Tuomari Nurmihan laulaa, että tyttönen tuo kuuman maan, Ramona.
Kyllähän se on myöskin kuuma. Ja kuumat paikat siellä saattaa olla, varsinkin jos on mustaihoinen.
Niin, varsinkin jos on mustaihoinen, jolla ei ole sinisiä silmiä.
Niin. Etsintäkuulutus, tiheys tai todennäköisyys vähenee huomattavasti, jos sattuu olemaan musta ihan ja sinisilmäinen. Tosiaankin The Equals Baby Come Back oli kai heidän ainoa hittinsä, mutta minulla nyt sattuu olemaan tuossa LP-linen heidän musiikkiaan. Ja siinä oli tosiaan sekä valkoisia että mustaihoisia jäseniä, että kyllä oli syytäkin nimetä tämä yhtye. The tasa-arvoiset.
Tässä kappaleessa kiteyttävät tämän yhtyeensä tai yhteisönsä sisäisen dynamiikan yhteiseksi kuvaksi. Se on niin kuin kuva, joka luonnehtii heitä kaikkia tässä. Kyllä. Sen takia niin kovin innoissaan laulavat tästä Black Skin Blue Eyed Boysista.
Niin, joka kenties esittää meille utopian siitä, mitä on tuleva eurooppalainen kansalaisuus.
Niin. Sano Tuomas ikään kuin sivaltaen suoraan teemamme ytimeen poikkeuksellisesti jo ensimmäisen keskustelujakson aikana. Nimittäin tämä todellakin on teema, josta olemme kokoontuneet tänään keskustelemaan. Eurooppalainen kansalaisuus.
Teeman muotoilu ei kenties hätkähdytä ytimekkyydellään, mutta itse teema on sitäkin mielenkiintoisempi.
Niin on, se täytyy sanoa heti alkuun, että itse asiassa tämä aloite tähän teemaan tulee kokoomuspuolueelta.
Jaha.
Koska olin puhumassa joillekin kokoomuspuolueilaisille tästä tällä otsikolla. Mm-hmm. Ja se ikään kuin jäi tuon paperin ylälaitaan.
Niin.
Tämä on ja siis... he olivat tilanneet tämän puheen. Että
sinä,
siellä
siis,
on nyt sitten...
Sinä siis nykyään teet tilauksesta kokoomuspuolueelle puheita. Se on mielenkiintoinen ammatin valinta.
Mä sanotaan, että en varsinaisesti puheita, mutta kriittisiä katsauksia kyllä.
Niin.
Kyllä mun mielestä kokoomuslaisillekin tekee hyvää sivistyä vähän välillä.
Kyllä sekin tekee hyvää ja valveutuneet kykypuolueen jäsenet vaan haluavat kuulla myös rakentavaa kritiikkiä.
Kyllä.
Moniarvoisessa hengessä.
Kyllä, joo, mutta aika usein törmäisin siihen, että tämä tai tuo ei ollut rakentavaa.
Niin, siinä tapauksessa kritiikki on ollut repivää.
Niin.
Sitä me emme halua.
Teemme toki repivää kritiikkiä, se nimenomaan rakentavaa kritiikkiä, koska se jotenkin ylösrakentaa niin kivasti. Niin tämä kykypuolue on muuten hauska käsite.
Mistä se oikein tulee? Mä oon ihmetellyt sitä.
Mäkin oon ihmetellyt, koska se nyt on viimeinen paikka, josta niitä kykyjä viime aikoina on löytynyt. Mutta
Ville Itälän luotsaama kykypuolella. Mielenkiintoinen
ei, mutta se, niin, mutta se tulee itse asiassa, mulla, että se tulee jo 30-luvulta.
Vai niin?
Tai viimeistään 50-luvulta. Siis silloin, kun sivistyneistä oli oikeasti kokoomuslaisia. Mm. Ja siis kun kokoomus pääsi joskus, kun se pääsi hallitukseen ja esitti ministerilistansa, niin kaikki oli professoreita.
Mm. Muutama pappi oli eksynyt joukkoon.
Niin, no ehkä, mutta sitten papit loikkasi IKL sitten niin. Jossain vaiheessa. IKL-eduskuntaryhmästä 60% oli pappeja.
Mm. Niin.
Niin, mutta tästä se tulee ja tietysti pitää huomioida myös, että kyky. Niin, se on ehkä tänä päivänä jotenkin nuorekkaasti värittynyt käsite. Mut, niin. Et nykyinen niin kun kyky on joku tämmöinen nouseva tähti, siis niin kun joku mediahaukka tai joku tämmöinen voi olla kyky. Tai lupaava alppilaskija. mutta kyky tarkoitti siihen aikaan kyllä sellaista jo realisoitunutta kykyä. Ei pelkästään lupausta.
Niin. Hän oli ohittanut jo kepin. Aivan. No joka tapauksessa, siis eurooppalainen kansalaisuus. Jos aloittaa vähän siitä, että mikä tätä teemaa tietysti niin kuin nykyään motivoi. Menemättä nykytilanteeseen sen kummemmin. Älkää huolistuko, me kohta sukellamme historian syvyyksiin.
Kyllä se Ateena sieltä vielä tulee.
Tämä EU:n perustuslakihan on sommitteella tunnetusti. Ja sitten on olemassa se L:llä alkava sana, jota ei saa mainita.
Ai lato.
Lato on niistä toinen. Ja niittovaltio on toinen. Koska EU tunnettuna maataloustukia jakanona organisaationa on niittovaltio kehityksessä jo huomattavan pitkällä.
Kyllä, joo. Oli sen puolustusratkaisu sitten lato tai ei. Niin, siis kyllä tämä nyt jotenkin tuossa leijuu ilmassa, että EU on organisaationa saamassa yhä valtiomaisempia piirteitä. Kohta sillä on tosiaan oma perustuslakikin. Ja näin poispäin silloin, ja sillä totta vie on omaa virkakoneistoa ja kaikkea tämmöistä hallinnollista palvelua. Ystävällisesti alamaan silleen tarjoaa.
Joo, mistä kansalaiset saataisiin.
Niin,
vai kansalaiset puuttuu. Byrokratia jo paikallaan, joo.
Niin se on mutta totta, että tavallaan se organisaatio, se valtion rakenne on siellä.
Joo.
Vain kansalaiset puuttuu.
Joo.
Sitten jokaisen
niin
hallitsijan.
Niin poliittinen järjestelmä
kyllä. Tavallaan. Jokaisen hallitsijan unelma itse asiassa. Siis sehän on Suomen politiikassakin koko ajan niin kuin tämä ongelma. Että kun kansa ajattelee väärin ja siis toimii väärin ja näin poispäin. Että ei ymmärrä omaa etuaan ja parastaan ja kaikkea tällaista. Siis niin kuin, tästähän poliittinen elittimme on jatkuvasti kiusaantunut.
Kyllä, kyllä. Ja Raimo Sailas on kai se henkilö, joka ääni kuuluu aina silloin, kun poliitikko on puhuvinaan.
Niin se on se, istuu siellä pöydän alla ja pitää kättään sen poliitikon sisällä ja harrastaa vatsasta puhumista niin, että kaikki luulevat, että se on vanhanen.
Niin. Mäkin pienenä aina ihmettelin, että onko poliitikoissa joku sisällä. Ja nyt olen oppinut, että on.
Se on raipe. Sailaksen raipe.
Raato. Raato Sailas.
Niin, kyllä. Joo. Ehkä hänestäkin joku päivä tulee sitten pappa Sailas. Mutta mä en tiedä, siis jos joku joskus antaisi niinku lojoa Matti Sailakselle, niin hän on puhunut jo niin monen poliittikon äänellä, että hänellä kyllä varmasti
Raimo Sailakselle, niin.
Anteeksi, niin. Mä jotenkin sotkin Matti ja Raimo tässä kohdassa aina. Mä en koskaan puhu se Matti Helmisestä, niin. Mutta puhun aina Matti Sailaksesta. Raimo, hyvä.
Raimo Vanhanen on tietysti mahdollinen
Raimo. Joo, mä pyydän anteeksi tätä sekarasta kaikilta Suomen mateilta.
Paitsi Vanhaselta.
Niin. Paitsi Vanhasen Raimolta. Niin, mä ajattelin, että jos hän nyt joskus hän on puhunut niin monen poliitikon äänellä, niin hän kyllä varmaan itsevaltioiden imitaattorina voisi sitten saada töitä.
Niin. Se on pappa Sailakselle hyvät tulevaisuuden näkymät.
Kyllä, ja lokoiset eläkepäivätkin, kun siinä vaan murahtelee sitten. Ja itse asiassa repliikkiäkään ei tarvitse kenenkään muun kirjoittaa, koska tähänkin asti Sailas on kirjoittanut ne itse.
Voisin nyt leppeään paikallisradiotyyliin sanoa. Ja näin menivät terveiset Raimo Sailakselle ja sitten eteenpäin.
No niin, sitten eteenpäin, joo. Vielä Raipelle moi. Joo, mutta Tämä niin kuin tietysti joo, että valtio tai organisaatio koneisto on olemassa, sillä ei ole kansalaisia.
No, se on niin kuin se Kyllä herra ministeri-sarjan legendaarinen jakso, jossa oli sairaala, jossa kaikki muu toimi, mutta potilaita ei ollut vielä varaa ottaa.
Joo, se on, oikeastaan tämä on vähän tämä EU on suuri sairaala, jolla ei vielä ole varaa ottaa kansalaisia. Ja, mutta siis tämä oikeastaan tämä ehkä paljastaa kansalaisuudesta jotain tämä. Mm. Tämä asian löyhä pyörittelymme.
Siinä mielessä EU:sta ehkä myös jotain.
Niin, paljastaa EU:sta myös jotain, mutta okei, että tavallaan miten se muuttuu se systeemi sitten, jos sillä olisi kansalaisia? Mitä se tarkoittaisi?
Niin.
Minkä takia valta on itse asiassa tyytyväinen tilanteeseen, jossa ei ole kansalaisia?
No se on ihan selvä tietysti, että kansalaiset on häiritsevä elementti. Muuten sujuvassa asioiden hoidossa.
Että demokratiamme olisi muuten täydellistä, mutta kun on noita kansalaisia.
No se on vähän sama. Tietysti jos ajatellaan, että tämä on just tämmöinen teknokraattinen utopia, niin siinäkin aina kun sitten teknisessä järjestelmässä jokin menee vikaan, ydinvoimalla poksahtaa tai ydinpommi räjähtää itsestään, niin vikahan on aina inhimillisessä tekijässä.
Se
on vähän sama. Siis just tämmöinen teknobyrokraattinen järjestelmä on nimenomaan sellainen, jossa ihminen on haitta ja hidasta. Ja jolla on liian isot sormet japanilaisten juuri keksimälle pienelle laitteelle.
Niin, siis teknologia toimisi muuten. Siis niin. Teknologia sinänsä on täydellistä, mutta käyttäjät ovat olleet.
Aivan.
Kyllä tämä on omia ruokkimaan näitä tällaisia fantasioita, mitä erilaisissa elokuvissa aika ajoin on, että lopulta robotit huomaa, että ne ei tarvitse ihmistä.
Niin.
Että tavallaan se maailma on jo syntynyt.
Niin.
Jossa teknologian näkökulmasta ihminen on jarru ja kitkakerroin hidaste.
Kiista koskee sitten tietysti lähinnä sitä, että kumpi jää maan päälle. Että toinen mahdollisuushan on se, että tämä hyvin pyörivä teknobyrokraattinen systeemi singautetaan ulkoavaruuteen, jossa se saa pyöriä itsekseen omassa täydellisyydessään kuin aristoteellisena jumalana konsanaan.
Niin.
Ja sitten me jäämme tänne.
Mutta silloinhan se myöskin määrittäisi meidän elämämme suunnan. Siis me pyrkisimme tätä jumalolennon täyteyttä kohden.
Niin. Niin, jos tämä aristoteellisuus nyt tässä viedään näin pitkälle, joo.
No siis kaman, nyt mä kiinnostaisin esittää kyllä nyt kriittinen huomio Aristotelelle tässä. Tuliko se nyt kelaneeksi siitä? Että mitä jos ajatellaan, että siis aristoteellinen jumala on nyt se, joka on täydellinen siis pyöreä olento, joka viettää aikaansa miettimällä omaa täydellisyyttään. Niin. Hyvä. Jos tämmöinen jumala jotenkin niin kuin sinkautettaisiin tuonne vapaasti kellumaan avaruudessa ilman, että kukaan pyrkisi sitä kohden, että se olisi vaan niin kuin kelluva olio. Olisiko se enää jumala? Siis tämä jumala elää, siis sen täydellisyys kuitenkin näyttäytyy vaan niin kuin epätäydellisyyttä vasten. Ja siis sikäli se on epätäydellinen olio. Koska se tarvitsee epätäydellisyyttä ollakseen täydellinen.
Niin, ja se tarvitsee epätäydellisyyttä oikeastaan ollakseen täydellinen. Se tarvitsee epätäydellisyyttä kenties ollakseen jumala.
Niin. Et kyllä mä nyt lähettäisin tästä antikin Atenalta sen viestin, että come on, hei, haloo.
Ja näin meni viesti perille antiikin Atenaan ja paikallisradiotyyliin. Soitammekin tähän väliin kappaleen. Katkaistaan nämä lupaavasti alkaneet Aristoteles-höpinät. Ja Kreikkaan menee terveisiä myös Small Faces-yhtyön myötä. He puhuvat universaalista.
Hei, Pati Rallaa. Tämä on siis tukevasti ilmassa ohjelma. Minä olen Jukka Relander, istun täällä Tuomas Nevalinan kanssa studiossa yhdessä pohtimassa sitä, mitä eurooppalainen kansalaisuus on. Mutta tässä välissä, ennen kuin menemme syvemmälle aiheeseen, haluaisin muistuttaa kaikkia kuulijoita siitä, että ostakaa kaikki tuotteet, mitä teille mainostetaan. Niin, kansalaisuus.
Siinä tiivistyi eurooppalainen kuluttajuus.
Niin, siis vaimoni on löytänyt muistaakseni Trendi-nimisestä lehdestä jonkun artikkelin, jossa käsiteltiin shoppailua ja siellä oli se pääslogan oikeastaan se, että oletko koskaan katunut sitä, että olet ostanut jotain? Ei. Me kadumme aina sitä, minkä jätämme ostamatta.
Niin. Se on vanha elämän viisaus, että ihminen vanhalla iällään katuu sitä, mitä on jättänyt tekemättä, ei sitä, mitä hän on tehnyt.
Oscar Wilde on itse asiassa tämä vanha kansa, joka viisastelee tuohon tapaan. Hänen sloganinsa on, että kuolinvuoteillaan ihminen katuu vain tekemättömiä syntejä.
No niin.
Eipä Oscar poikakaan tiennyt juutumansa niin, vanhan kansan rooliin.
Niin, mutta
tuo lupsakka kansanmies muuten.
Joo, hän oli tosiaan totta. Oscarin murrejutut ovat jatkuvana viihteenämme, mutta niin, kun tuo totuus sitten muunnetaan shoppailun rekisteriin, jotenkin sen syvällisyys odolla tavalla taittuu. Kansalaisuus. On aina paikallaan aloittaa Ateenasta vai mitä, kun puhumme kansalaisuudesta?
No kansalaisuus itse aloitti Ateenasta, että niin. Ehkä meidän on paras seurata nyt sitä nöyrästi perässä.
Aivan.
Nimittäin antiikin Kreikassahan oli tämmöinen ajatus, että itse ymmärrys heilivät tasavaltalaisissa demokraattisissa olosuhteissa tietyin varauksin, toki niin kuin tässä vaiheessa on tapana aina huomata.
Ja tiettynä aikana.
Ja tietynä aikana, niin. Kyllä. Mutta tähän demokraattisuuteen ja kreikkalaisen demokratiaan ja Ateenan tasavaltaan liittyy toki itseymmärryksenä semmoinenkin ulottuvuus, että ennen vallitsi kuninkuus ja tyrannia. Sama näyttäytyy sitten itäisenä vastahorisonttina. Idässä avautui tyrannian maa. Barbaarien tyrannia. Sen sijaan jalostuneet kreikkalaiset pistivät aamulla toogan päälle ja lähtivät torille päättämään valtion asioista. Tai toogaksi, sitä ei nyt ei toki sanottu, mutta semmoinen samanlainen riepu, joka kierrotaan, heitetään huolettomasti olalle ja sitten voi viivottaa
niin.
Vilpoisesti ilman kalsareita.
Ja mitä se demokratia nyt sitten taas tarkoitti, että siis...
No demos on kansa ja
joo, kyllä.
Kraattos on valta.
Aivan, joo.
Kansan valta. Mikä se kansa nyt siinä sitten?
Niin, aivan. Nimittäin siis, jos ajatellaan, että miten niin kuin Platon ja Aristoteles käytti demokratia-sanaa, niin he oikeastaan käsittelevät demokratiaa nimenomaan tietyn kansan osan valtana. Tavallaan rahvaan valtana, eräänlaisena niin kuin irtipäässänä populismina.
Eikä puhuta demokratiasta siis kriittisesti.
Kyllä.
Aivan, joo.
Että se ei ole niin kuin, niin. Siis tavallaan niin kuin pelko oli sama kuin jos Toni Halme esikuntineen perustaisi järjestyksen. Hän alkaisi hallita.
No, sen hänelle soisin, jos Toni Halme kykenisi tuottamaan yhdenkään sellaisen dialogin, jota voisi verrata Platonin tuotantoon.
Se on kova vaatimus. Toniaan on nyt debytoinut kirjailijanakin.
Niin.
Eikä lukematta tietenkään voi sanoa, että hakkaako se Platonin tuotannon. Niin. Demokratia, kansalaisuus tunnetusti oli kuitenkin vain osittaista, tarkoitan rajoitettua. Mutta onko kansalaisuus itse asiassa koskaan täysin avointa?
Joo, niin no siis Kreikassahan se nyt koski vapaita ateenalaissyntyisiä miehiä. Eli siis metoiikit, eli ulkkarit, vierassyntyiset oli rajattu ulkopuolelle, samoin naiset ja alle 35-vuotiaat lapset, kuten myös orjat. Eli jäljelle jäi oikeastaan niin kuin suppeahko ryhmä keski-ikäisiä valkoihoisia miehiä.
Niin aivan. What else is old?
Niin.
Ja he olivat sitten näitä oikosten, siis kotitaloustilojen isäntiä.
Niin olivat joo, mutta oikos, niin on siis he toimivat yksikössä nimeltä polis, joka oli siis valtio tai kaupunki. Ja oikos oli sitten kotitalous. Mm. Siitä tuleekin sana talous. Se on oiko, noomos. Eli mikä se noomos on muuten siis? Niin kuin,
laki.
Se on laki. Kodin laki.
Laki tai tapa.
Joo, talous ei niin kuin missään tapauksessa kuulu niin kuin politiikan piiriin. Poliksesta tulee tietenkin tasana politiikka, mutta talous kuuluu se niin kuin, se oli yksityistä välttämättömyyden piiriä, jossa siis tuotettiin välttämättömyyksiä. Se oli triviaalia toisarvoista touhua. Tärkeät asiat tehtiin torilla ja siellä päätettiin sodasta, rauhasta ja kaikista muista.
Niin, talous oli asioista, yhtä kiinnostava asia kuin aineenvaihduntaa meille. Sillä erotuksella, että aineenvaihdunta on luultavasti meille hieman kiinnostavampaa kuin mitä talous oli kreikkalaisille.
Niin, siis joo, että jos kreikkalainen, antiikin kreikkalainen tulisi katsomaan nykyistä yhteiskuntaa, niin hän ei voisi ymmärtää, että minkä takia olemme niin kuuhuksissamme talouteen liittyvistä kysymyksistä ja voisi yhtä hyvin veistellä, että kas kun ette tee virtsaamisesta yhteiskuntana ydintä. Niin. Ajatelkaa nyt Helsingin Sanomien pääkirjoituksiakin sen jälkeen, kun virtsääminen on julistettu nimenomaan keskeisimmiksi yhteiskunnalliseksi toiminnaksi.
Niin.
Kyllä olisi muuten urologeilla kysyntää.
Olisi heillä varmastikin. Paitsi että tämä nykyinen ekonomia, niin sanottu ekonomia, on itse asiassa kreikkalaisista katsottuna krematistiikkaa.
Krematistiikkaa. Tunnen krematorion, mutta ei krematistiikkaa.
Se on siis tätä niin kuin tavallaan kauppiastaloutta, jossa siis niin kuin rahaa liikutellaan, jotta saataisiin enemmän rahaa. Ja se ei tavallaan ole niin kuin sen oikonomisen, eli tämän niin kuin maataloudellisen toiminnan piirissä, vaan joka oli se varsinainen niin talous Kreikassa. Ja sit se oli tämmöinen hyvin marginaalinen pieni kauppias ja koronkiskuriluokka, jolla ei ollut oikeastaan mitään vakiintunutta yhteiskunnallista asemaa tai ainakaan mitään korkeaa sellaista. Ja joka lähinnä vaan siis paikkasi näitä pieniä vuotoja ylijäämiä tästä niin kuin maataloustuotannosta. Niin se oli tämmöistä marginaalista ja aika paheksuttua toimintaa. Ja tämähän asenne jatkui pitkälle kristilliseen keskiöön.
Niin, no joo, pankkitoiminta oli kielletty kristityöltä. Sen takia niin varhaiset pankkirit oli melkein kaikki juutalaisia, koska se oli aina uskonto, joka salli koron ottamisen islamikieltäisen edelleen, mutta viimeaikaisten huhujen mukaan kristinusko olisi liberalisoinut kantaa sen nimenomaan suhteessa koron ottamiseen. Mutta tämä on nyt siis, miten niinku tavallaan kotitalous ja tämä tämmöinen niinku agraaritalous periaatteessa ja sitten niinku kauppiastalous, miten ne kohtaa toisensa, niin onhan siinä nyt länsimaisen yhteiskunnan ydin kysymys oikeastaan niinku se samalla tavalla, että kyllä jos ajatellaan tätä niinku Eurooppaa silloin, kun se lähti syntymään keskiajan varhaiselta keskiajalta alkaen, niin siinäkin oli oikeastaan niinku kaksi elementtiä, josta se koostui. Että oli tämä tuommoinen agraarinen kuvio, jossa niinku feodaaliherran tila oli se perusyksikkö, joka oli tavallaan se oikos. Ja sitten oli niinku kaupungit, joilla oli jotain vapaa-oikeuksia, jossa harrastettiin krematistiikkaa, jossa käytiin kauppaa ja vaihtoa. Ja miten tämä tavallaan niinku feodaaliherran territoriaalinen talous ja sitten kaupunkien vaihdon talous kohtaa toisensa, niin siinä syntyy niin kuin periaatteessa moderni Eurooppa.
Jep. Mutta mites sitten, jos nyt vähän käännetään tätä tarkastelukulmaa siihen kansalaisuuteen, niin mites se kansalaisrukka nyt sitten selviää tässä puristuksessa? Se mun tavallaan lähtökohtainen ihmettelyn aihe ja kysymys oli se, että Kreikassa demokratian toiminta oli rajoitettu vapaisiin miehiin ja siinä oli kytkentä tavallaan myös omaisuuteen. Ja tämähän oli siis ihan sama sitten modernin demokratian aikana, jolloin niin kuin ensimmäinen äänioikeus, yleinen äänioikeus tai ensimmäiset yleiset äänioikeudet koski nimenomaan omistavan luokan miehiä.
Niin.
Ja tämä on tietysti yksi tapa niin kuin miten se niin kuin rajoittaa, että asettaa kansalaisuudelle ehtoja. Ja tämä niin kuin kansalaisuuden niin kuin ehdon ja ehdottomuuksien tavallaan historia on kiinnostava aihe. Joskin isohko.
Kyllä, isohko. Just meinasin sanoa, että jos ikinä saat pääsi ryhtyä opiskelemaan historiaa vanhoilla päivilläsi, niin älä ihmeessä yleisen historian proseminaarista tarjoa tuota työsi aiheeksi. Mutta niin, tämä on tietysti monimutkainen kysymys. Siis se idea niin kuin tavallaan siinä, että vain omistavat miehet niin saa osallistua päätöksentekoon, niin se siis sen, tämä on toki sortoa. Kaikkien muiden kansanosien sortoa. Mutta sen perusteena oli niin kuin ajatus siitä, että vain he ovat vapaita, koska he eivät ole riippuvaisia toisista. Mm-hmm. Että omistajuus takas sen, että sä et tavallaan puhu kenenkään muun äänellä. Ja sulla on myöskin päätösvalta sun omaan arkeen. Sen takia niin kuin sun oikeuksen omistavan, sun omaisuuden piiristä kenelläkään muulla ei voi olla sellaista oikeutta, koska ne on riippuvaisia sinusta. Ne on niin vapaita käyttämään järkeä tai jotain tällaista.
Niin, ja hän puhui niin kuin sen koko systeemin puolesta niin kuin suhteessa muuhun maailmaan myöskin.
No.
Siis jos kerran niin kuin, tavallaan se on niin kuin johdonmukaista tosiaankin. Niin kuin modernin maailmaan siirryttynä hieman hämmentävä johtopäätös oli se, että vain yritysten omistajat saisivat edustaa ja toimia parlamentissa, mutta heidän alaisiltaan olisi kiistetty äänioikeus.
Joo, hieman hämmentävä tilannehan se olisi, mutta sitten taas nykypäivänä olisi myöskin äärimmäisen vaikea sitten määritellä sitä, että kuka on yrityksen omistaja. Että jos mä niin kuin kerään viimeisetkin roponi ja marssin jonkun meklarin luokse ja ostan yhden Nokian osakkeen. Mä en tiedä, mitä semmoinen maksaa. Se maksaa muuten itse asiassa tällä hetkellä varmaan jotain sellaista vajaa 20 euroa. Jopa pitkään aikaan katsonut kurssia, mutta sitä luokkaa. Että sillä pääsisi sitten niinku omistajaksi, niinkö?
Niin, näistä yksityiskohdista täytyisi sopia siinä vaiheessa, kun siirrymme pienen demokraattisen niin, reformin kautta tähän.
Vain päätösvaltainen omistaja voisi olla tietysti toinen määritelmä.
Niin.
Eli se, joka omistaa enemmistön.
Niin. Ja tietysti siinä mielessä tämä kreikkalainen demokratia oli rehellisempää, että siinä tämä niin kuin yksityisillä alueilla vallitseva tietty epädemokratia, niin sen annettiin puhua. Ne oli niin kuin synkassa keskenään tavallaan tämä julkinen ja yksityinen. Tämä sama tilanne ei välttämättä lainkaan vallitse modernissa demokratiassa.
No, mutta tuossa
se taloudellinen ja poliittinen valta on niin kuin järjestetty eri periaatteiden varaan.
Se on niin totta. Mutta toisaalta nykyinen systeemi takaa sen, että ihmisillä on sitten niinku demokraattisissa olosuhteissa edes kansalaisina jonkin verran valtaa, vaikka taloudellisena toimijoina valta onkin vähäistä.
Mutta sehän on vanha niinku demokraattisen sosialismin, siis ei leninistisen, mutta demokraattisen sosialismin ideahan on just se, että parlamentaarinen järjestelmä on, niinku, se on aitoa demokratiaa. Mutta että tämä pitäisi vaan ulottaa talouselämän alueelle. Että siellähän niin kuin sitten vallitsee just tällainen omistajien.
Ja sosiaalidemokratia taas eroaa demokraattisesta sosialismista siinä, että se on sitä mieltä, että ei tarvitse ulottaa. Joo.
Tarvitsee vaan ottaa rahat ja jakaa sitä vähän uudestaan.
Niin. Tavalla tai toisella. Joo, se on totta, mutta tämä on nyt vähän auki vielä, että mistä tämä kansalaisuus tulee ja miten se hahmottuu. Että tietysti okei, että antiikin Ateenassa se kukoisti ja sitten se niin kuin jollakin lailla koki jonkunnäköisen jälleen syntymän valistuksen kaudella. Mutta siinä on yksi välivaihe vielä. Eli tällaiset myöhäiskeskiaikaiset kauppiastasavallat.
Ja varhaisen renessanssin. Myös.
Joo, ja varhaisen. No varhaisrenessanssi on myöhäiskeskiaika. Niin. Siis renessanssi on keskiaikainen ilmiö. Jos se keskiaika heräsi unesta ja tajusi nimittää itseään keskiaikaksi. Niin,
tuon kun sanoisit renessanssi ihmisille.
Joo.
Niin, mutta eikö se olennainen nyt tässä se, että okei, mitä on kansalaisuus? Millä tavalla, siis minkä tahansa yhteisön jäsen ei ole kansalainen, eikö niin?
No
se peruserottelu tässä on nyt se, että hän ei ole alamainen. Kansalainen on se, joka hallitsee itse itseään ja osallistuu tavallaan yhteisönsä tai valtioyhteisönsä itsehallintaan. Kun taas alamainen on alamainen. Hän on alistettu jollekin suvereenille voimalle, joka on hänen ulko- ja yläpuolellaan.
Mm. Tämä on nyt hyvä määritelmä. Pidetään tästä kiinni. Kansalainen. Se on muuten hassu suomennos.
Niin.
Mutta en tiedä, musta kaikki jotenkin niin kuin kansalaisuuteen viittaavat sanat on hassuja. Ajattelin, että ruotsin medborgare.
Niin.
Siis mikä tämä borjare? Siis niin kuin kanssaporvari.
Joo.
Ilman, kun ruotsin demarit käyttävät tätä, puhuttelevat toisiaan tovereiksi. Eivät koe tätä kanssaporvariotta, mutta joka tapauksessa niin, että siis alamaisuus on tämä niin kuin... No se on oikeastaan niin kuin, jos ajatellaan, että kuninkaalla on alamaisia. Tietysti muillakin voi olla. Mutta kuninkaalla nyt ainakin on alamaisia. Ja jos palataan tähän ajatukseen tällaisesta feodaaliherrasta, hänen oikoksestaan, niin siis kuningashan on tietysti ylin feodaaliherra. Ja kaikki ovat ikään kuin hänen alamaisiaan. Ja tämä on niin kuin, siis... Tämä on niin kuin yksi suunta, mistä meidän demokratia ja kansalaisuus tulee. Että se on tänne niin kuin jotenkin tämän vallan tasajako. Ja se on tavallaan se agraarinen traditio ja se maahan palautuva ja oikonomiaan palautuva traditio.
Ja sitten niin kuin tavallaan kansa.
Niin, jos tulee kansa. Ja samalla kansa kansalaisena. Kansa tavallaan niin kuin suvereenina oliona, joka käyttää kuninkaan valtaa. Ja joka jakaa kuninkaan aarteen. Mutta sitten sille niin kuin, ja sitten tämä tavallaan tämä niin kuin renesanssi tai tämä myöhäiskeskiaikainen kauppiastasavalta ja tämä tämmöinen niin kuin kanssaporvarit. Tällainen porvarillinen niin kuin kaupunkikansalaisuus. Niin se ei ole koskaan täysin, nämä ei koskaan niin kuin tavallaan täysin integroituneet toisiinsa. Eli tavallaan niin oikeastaan liberalismi ja konservatismi välinen jännite on tässä. Konservatismi on siihen niin kuin, traditioon, joka on viime kädessä aina maahan sidottua, siihen palaava.
Niin, ja joka on sitten niin kuin romanttisen kansallisuusaatteen ja tällaisen niin kuin niin. Kasvualusta myöskin.
Jonka hauskoja kukkasia on esimerkiksi siirtolapuutarha-aate. Joka on sosiaalidemokraattinen yritys jakaa lääninherran tila pienenä tilkkuuna kaikille.
Presidenttimme Tarja Halonen on myöskin aatteen innokas.
Kyllä.
Sekä kannattaja että toteuttaja. Niin, jatketaan tästä.
Voimme tässä seuraavan biisitauon aikana kukin voi sitten tykönään pohtia siitä, miten presidentti kesäisin jakaa aikansa Kultarannan ja siirtolapuutarhan palstansa välillä.
Aivan. Niin, modernin kansalaisuuden kaksi juurta. Onko kyseessä kuninkaan vallan tasajako vai kauppiasporvarien kanssavalta. Mutta tähän väliin soitamme kuitenkin levyn. Ja aivan kansalaissotaa nyt ei näiden äsken mainittujen traditioiden välille toivottavasti syty, mutta Guns N' Roses laulaa silti aiheesta Civil War. Rouheaa iltapäivän jatkoa teille, hyvät ystävykset.
Ajatteletko, että meillä on siis jo kaksi kuulijaa?
Olen näinkin optimistinen. Viimeaikaisessa kuulijaluvuissa on ollut sellaista pientä värinää ylöspäin. Näet sen.
Ainakin on ollut merkkejä siitä, että kuulijamme on entistä tarkkaavaisemmin kyllä. Kuunnellut.
Intensiteettimittareilla olemme ainakin kärjessä. Niin, tukevasti ilmassa siis jatkuu Tuomas Hevonen, olen mä ja sä oot Jukka Relander ja eurooppalainen kansalaisuus on keskustelun alla. Tämä teemahan meitä kaikkia elähyttää, koska meillä on syvä ja spontaani tunne siitä, että olemme nimenomaan eurooppalaisia. Toisin kuin tunkkaisella 70-luvulla, jolloin olimme suomalaisia.
Näinkö on? Niin siis Tunkkainen 70-luku, joka valitsi teemakseen EEC.
Koko se maiharien sävyinen, sateinen tunkkaisuus.
Mutta toisaalta, niin.
Kyllä siitä on päästy nyt eroon.
Ja jotenkin tuntuu, että säätkin oli silloin sumeampia.
Niin. Varsinkin kun tämän päivän säätä ajattelee, niin tämä koko kuulan raikas mediayhteiskunnan nykysää on sanoisinko virkistä.
No mutta ajattelepa nyt, jos tällainen päivä olisi ollut tunkkaisella 70-luvulla.
Sitä olisi heti pidetty metaforana.
Kyllä, ja siitä ei olisi voinut ottaa muuta kuin mustavalkoisia valokuvia, aha, koska 70-luku oli harmaata aikaa.
Niin, mutta siihen aikaan bilateraalisten sopimusten mukaan sääkin lainattiin Neuvostoliitosta. Meidän kaikki hyvät säämme menivät sinne.
Bilateraalisena vaihtona. Takaisin säännöstä vähän maakaasua, jolla pysyä lämpiminä.
Aivan.
Joo, kyllä.
Sosialismissa nimittäin satoi aina. Sehän oli myöskin merkillinen ilmiö.
Niin, paitsi sosialistien mielestä, mutta kyllähän siis.
Niin, propagandakuvissa ei satanut, mutta mehän kaikki tiesimme, että tosiasiassa siellä satana.
Niin siellä pilvet roikkuivat alhaalla.
Kyllä.
Ja saattoi tuulla kovastikin. No. Se on totta. Sellaista, hyvät ystävät, oli sosialismi. Mutta aurinkoisen uuden kapitalistisen uusliberaalin tai liberaalin vapautuneen iloisen pirteän teknosuomemme taivaalla paistaa keltainen aurinko silloinkin, kun ette sitä näe, hyvät ystävät.
Näin kutakuinkin.
Siis oikeastihan tänäänkin on aurinkoista, nuo pilvet vaan estävät sen havainnon aivan tekemisen.
Aivan. Niin, kansalaisuus.
Piinaat minua jatkuvasti tuolla päivän teemallamme. Puhutaan nyt sitten kansalaisuudesta hetki, kun kerran koet sen niin läheiseksi itsellesi.
Ainakin minun sydämeni sykkii kansalaisuudelle.
No, mikä on se outo tunne, joka rinnassasi läikähtää, kun kuulet sanan kansalaisuus?
Niin, se on ehkä hieman samantyyppinen tunne kuin se sydänalassa tapahtuva läikähdys, joka tapahtuu silloin, kun kuulen ranskan kielen subjunktiivin, joka on aina sellainen, sanoisin, se avaa sellaisen hienovaraisen, hieman kohottuneen suhteen tulevaisuuteen, jossa ei kuitenkaan sanota mitään kuin täsmällistä tai velvoittavaa.
Määritellään sellainen subjunktiivi ihan lyhykäisyydessä. Se on monena unettomana yönä pyörinyt mielessäni, että mitä se subjunktiivi nyt tarkoittaa.
No siitä ei nyt suoraan ole Suomessa. Se on vähän tällaista vähän niin kuin varauksellista tai konditionaalin tyyppistä ehkä hieman, mutta sitä täytyy käyttää ranskan kielen tietyissä muodossa.
Niin, siis semmoinen savolainen lupaus.
Jotain ehkä sellaista. Mutta siinä on semmoinen
subjunktiivi.
Joo. No joka tapauksessa unohdetaan subjunktiivi, mutta
niin.
Siis tämä semmoinen tietynlainen kansalaisuus on siis se, minkä ruumiillistuu silloin, kun tuntee itsensä kuntoiseksi ja reippaaksi vaalipäivänä. Kun on käynyt äänestämässä ja sitten on kävelyllä käsikynkkää puolisonsa kanssa.
Se muuten se kuuluu vaalipäivään. Mm. Oletko käynyt koskaan vaaliolueella sen jälkeen?
Olen käynyt vaalipunssilla.
Olet käynyt vaalipunssilla, koska nimittäin
vai pultsarit juovat olutta, mutta kansalaiset juovat punssia.
Ahaa, joo. Niin, että se on sellaista kansalaisuuden ylösrakentamista myös se kapakassa oleminen. Onko se, jos ajattelet, että sä poistut vaalihuoneistosta vaalipäivänä juuri äänestettyäsi kepein askelin yleensä keväisessä säässä, koska vaalit usein ovat maalisvaalit.
Askel yhtä hyvän tekeväisyys ropoa keveämpänä.
Kyllä, niin olet tietenkin antanut vielä jonkun kolikon hyvän tarkoituksen. Ja äänestänyt sitten, tehnyt kansalaisvelvollisuutensa ja kepein mielin astelet puoliso käsikynkässä kauniina keväisenä päivänä Helsingissä.
Kohti läheistä konditoriaa.
Kohti läheistä konditoriaa. Sielläkö saa punssia?
Kyllä.
Onko se askeleen kepeys jotakin, johtuuko se siitä iloisesta odotuksesta, että saa punssia, vai onko se todellakin tämä kansalaisvelvollisuuden täyttäminen, joka
kaikki nämä yhdessä, jotka muodostavat sen ihanan lievästi kohottuneen, mutta kuitenkin suunnaltaan ja ikään kuin poliittisesta profeililtaan epämääräisen kansalaisuustunteen. Se on todellakin ainoa hetkellä, mä koen olevani kansalainen.
Silloin tuntuu. No se on hyvä, että vaaleja sentään järjestetään edes kerran 4 vuodessa. Kekkosaika oli toisin. Silloin sai kokea kansalaiseksi itsensä tuon tuosta, koska eduskunta hajotettiin aina silloin tällöin uudestaan. Ja ihmiset pantiin uunille päättämään uudestaan ja toivottavasti tällä kertaa oikein.
Kekkonenhan oli... Joo. Voisiko ajatella, että poikkeuslaki teki Kekkosesta oikeastaan monarkin. Sitten tehtiin poikkeushahmo. Monarkkihan on nimenomaan poikkeushahmo eräällä tavalla
niin,
tällainen.
Niin on, joo.
Joka ei ole,
joo.
Siis, jonka juridinen status on niin kuin poikkeuksellinen suhteessa kaikkiin muihin valtakunnan jäseniin.
Mutta Ruotsissa alleviivataan sillä, että vain kuningasta teititellään.
Ja tietysti presidentin valtaoikeuksissakin on monarkkinen jääne armahdusoikeudessa. Joka on juuri se, että presidentti on se ainoa taho, joka voi tehdä lain muuten sujuvaan rullaamiseen poikkeuksen.
Niin on, kyllä, mutta siis ilman muutahan meidän presidenttiydessä on alusta alkaen ollut hyvinkin paljon monarkistisia piirteitä. Se on oikeastaan, niin kuin, koska Suomestahan puhuttiin kuningaskuntaa itse asiassa vuonna 1918.
Muistamme Väinö Ykkösen.
Kyllä, hänen poikansa kaelelee edelleenkin Saksassa ja silloin tällöin peilin edessä sovittelee Suomen kruunua kutreille ja laskelee, millaistahan se olisi. Kyllä.
Eikö hänestä ollut jotain haastatteluitakin? Tosin
no,
oli
hänestä ollut,
kai monta eri tapaa laskea sitä sukupuuta, että kuka se suora jälkeläinen sitten olisi ollut.
Niin joo, ja sitten vielä, että kuka on isä ja niin. Kuka on äiti ja kaikki nämä.
Isä on tietysti Donner, mutta kuka on äiti?
Joo, se on tämä kättärillä usein kuultu kysymys.
Niin, kansalaisuus.
No, päästiin tähän kuninkuuden muodostamaan poikkeukseen.
Niin, aivan.
Ja Kekkosen ikään kuin vaalimonarkki.
Niin, ja tämän kansalaisuusreippauden jonkinlaiseen fenomenologiseen analyysiin.
Joo, se on kyllä totta. Kyllä mä myönnän itsekin kokeneeni kansalaisreippautta silloin tällöin äänestäessäni. Yksissä vaaleissa olin muuten todennäköisesti Suomen viimeinen äänestäjä.
Jaha.
Ja se oli edellytti todellista reippata. Ainakin se sanotaan 10 viimeisen joukossa varmasti.
Joo.
Tuli 4 hengen seuraa, oltiin tulemassa
just. Sait juuri hiihtokengän vaalihuoneiston oven väliin.
Joo, kyllä. Nimenomaan sillä tavalla, että se oli oliko se nyt niin, että sain autoni parkkeerattua kello 19.59.45 ja sitten siinä oli semmoinen niin kuin ehkä 60 metrin matka, jonka nykykunnallani kykenen taittamaan juuri alle 15 sekunnin ei kun räpylää väliin.
Just.
Ja koska mä olin meidän seuraamme, sitten muu seuraa äänesti ensin. Mä olin sitten sen seuraajan viimeinen. Kovin montaa suomalaista ei äänestänyt mun jälkeen. Siitä huolimatta koin aitoa kansalaisreippautta. Heti hengityksen tasannuttua.
Aivan. Toivottavasti, että hyperventilaatio on liikaa sitä kansalaisuutta.
Ja mun mielestä eikö se hyperventilaatio liity tilanteeseen, että saa liikaa happea? Mm. Ja silloin kun minä urheilen, niin se ongelma on lähinnä se, että saan liian vähän happea.
Niin aivan, mutta sitten kun alkaa paniikissa sitten hengitellä liian syvään, niin sinne voi sitten jäädä hyperventilaatio päälle. Nimimerkki kokoimusta on. Mm-hmm. Mutta ei teille hyväkuntoiselle sitä tapahdu.
No itsehän ainakin olet laatinut ohjelmankin siitä, miten esimerkiksi voi siirtyä hyväkuntaisella taivaaseen.
Aivan. Ja se tunne juuri onkin.
Yksi, välte hyperventilaatiota.
Joo.
Pidetään nyt pieni tauko ja palataan sitten kansalaisuuteen, koska ei me nyt näköjään tämän jakson puitteissa tähän aiheeseen päästä. Mutta jos sulla on joku asia, jonka haluat jakaa nyt kanssamme, niin ole hyvä.
Niin, ihan vaan heittäisin tulevaisuutta tai tämän ohjelman tulevaisuutta varten kysymyksen, että oletko koskaan kokenut itseäsi eurooppalaiseksi kansalaiseksi tai Euroopan kansalaiseksi?
No tietysti jos mä vastaan tuohon en, niin se ennakoi huonoa tulevaisuutta tälle jatkuvalle keskustelulle.
No, me voimme palata tähän, mutta spontaani siis, vastaukseksi oli siis ei.
En mä tiedä, mä en ole ihan varma, että onko tämä, mutta siis tiettyä eurooppalaista yhteenkuuluvuutta olen kyllä kokenut. Viimeksi erään Sloveenin kanssa.
Palataan tähän tauon jälkeen. Soitetaan tämmöinen kappaletrilogia, jossa tulevaisuuden Eurooppa eri aspekteissaan tulee analysoiduksi. Ensin tuotannon osalta miljoona sade esittää kappaleen Made in Hong Kong. Sitten kulutuksen ulottuvuuden hoitaa The Clash-kappaleellaan Lost in the Supermarket. Ja sitten puolustuksen hoitaa Massive Attack, tietysti kappaleellaan Five Man Army. Zumfarallaa, Radio Helsinkiläiset. Tukevasti ilmassa jatkaa tanakasti teemastaan kiinni pitäen, joka teema on tänään eurooppalainen kansalaisuus. Tuomas Nevalina olen minä ja Jukka Relander piirtää korvikepiirroksia meidän levylistaamme ja on siis tuossa ruumiillisesti läsnä.
Niin, piirsin tällaista maailmankaikkeuden toiseksi täydellisintä kuviota, eli ellipsiä.
Jaha. Ilmankos muotoilusi ovat olleet hieman elliptisiä tänään.
Joo, kyllä täytyy myöntää. Siis Aristoteles ei koskaan voinut hyväksyä sellaista, että planeetat liikkuisivat ellipsin muotoista rataa, koska kuitenkin maailmankaikkeuden perustana oli täydellisyys ja harmonia, ja sen takia liikkeen täytyy olla pyöreää. Mm. Mutta niin se vain on, että planeetat kiertävät ellipsin muotoista rataa auringon ympäri.
Hauska on tietää.
Kyllä.
Niin.
Tästä kun vielä keksit aasinsillan eurooppalaiseen kansalaisuuteen.
No minä keksin siitä itse asiassa aasinsillan.
No niin.
Joka on se, että revoluutio, joka on tarkoittaa vallankumousta. Niin se on alun perin planeettojen kiertoliikkeeseen liittyvä termi.
Kas. Ja
nyt muistamme, että eurooppalaisen kansalaisuuden keskeinen taitepiste oli Ranskan revoluutio.
Kyllä, Ranskan vallankumouksen lapsia olemme.
Näin tähdistä takaisin maanpinnalle.
Joo. Niin tässä on nyt siis syntymässä uusi Eurooppa, joka rakentaa kuitenkin Ranskan vallankumouksen 200-vuotiselle perinnölle.
Aivan. Se on tietysti mielenkiintoinen tämä Amerikan ja Ranskan vallankumousta ja Amerikan ja Euroopan tavallaan ero, yhtäläisyydet ja erot. Me voimme tietysti sanoa, että sosiologi Risto Heskalan tapaan kysyä, että onko Amerikka totuus Euroopasta. Mutta se, mikä Eurooppa on kuitenkin riivannut sekä Ranskan vallankumouksessa että sen jälkeen, on just tämä kansan idea. Eli että kansalaiset muodostaa kansan. Jossain aivan toisessa mielessä kuin Amerikassa, joka on ollut kunnioitusta, joka ei ollut kansallistunteelle rakentuva, vaan patriottiselle isien ihannoinnille. Perustuslaki tiivistää isien sanan.
Ja siis se on tämä founding fathers, perustaja-isät, jotka tekevät perustuslain. Eli joka läpimeno käsittääkseni oli erästä suomalaisesta kiinni.
Niinkö?
Näin mä kuulin, että se oli ratkaisevassa äänestyksessä, niin vaan kielenä oli joku myöhässä tilaisuuteen saapunut suomalainen. En tiedä, onko tämä myytti.
Kuulostaa liian hauskalta.
Siellä on allekirjoittajana on yksi suomalainen jätkä. Yksi perustaja isistä on korvenraivaajien sukua. Siis suomalaisten panos Amerikan syntyyhän on sinänsä valtava. Mä oon lukenut sen tutkimuksen, missä nimenomaan on tarkasteltu tätä uudisasutuksen etenemistä. Ja on todettu, että ensimmäisenä aaltona siellä takametsissä menivät nimenomaan savolaiset. Tätä on arkeologisesti koetettu verifioida myöskin sillä, että siellä on nimenomaan vain Suomessa säilynyttä hirsisalvostekniikkaa käyttäen rakennettu taloja. Ja se taas, että se on säilynyt vain Suomessa, oli se, että Keski-Euroopan metsät oli kaadettu. Englannissa oli metsät kaadettu. Siis viimeistään niin kuin Espanjan suuren armaadan kukistaminen, sen laivaston rakentaminen, joka kukisti Espanjan suuren armaadan 1500-luvulla, niin se
vei viimeisenkin. 1988.
Niin. Painakaa se mieleen. Ei ole sen jälkeen nimittäin espanjalaiset pohjoisella merialueella kukkoilleet.
Oikein heille.
että hirsisalvustekniikka oli juuri tämä, joka mahdollisti tämän korvevaltauksen. Siellähän on olemassakin tämmöinen etninen ryhmä kuin Findians,
Vai niin.
Joo, jotka on suomalaisten ja intiaanien niin kuin tämmöinen tota, risteymä.
Kas.
Joku ponin häntää käyttävä ja tyyppi, jonka sukunimi on kuitenkin Makkonen.
Tunnetaanko myös Savouksit?
Joo.
Joo. Tämä Amerikan salattu suomalaisuus on mulle uutinen.
Kyllä. Ja se on totta, että sinne lähetettiin suomalaisia siirtolaisia. Siis silloinhan oli uusi Ruotsi siis 1500-luvulla. Tai siis 1500-luvun lopulla muistaakseni tuolla itärannikolla.
Ja Minnesotahan. Tuo on suoranaisesti kyllä suomalainen ilmaus.
Minnesota, kyllä. Joo. Kansas. Ehkä sitten toinen.
niin, kyllä. Siellä ilmestyy Kansas Newskin aikoinaan.
Joo. Niin siis tämä Kansas on ehkä sitten toinen etymologinen lähtökohta
niin,
tälle.
Niin, ehkä näiden savolaisten metsäraivaajien.
onhan näistä suomalaisista sanoista ennenkin umlautit tippuneet tuolla maailmalla.
Kyllä.
Niin, että ehkä se Kansas pitäisi kirjoittakin Kansas. Joo, se on totta. Mutta siis näitä metsäsuomalaisia, joita oli roudattu tuonne Ruotsin ja Norjan välisiin metsiin. Siellä eli tämmöinen metsäsuomalaisten populaatio.
Jaha.
Kustaa Vaasa tuotti nimenomaan hyviä korvenraivaajia Savosta tuonne Norjan vastaiselle rajalle ja asututti niitä seutuja. Ja sieltä ruvettiin sitten tätä porukkaa lähettämään edelleen, kun siellä oli niin kuin isommat korvet raivattu, niin sitten edelleen tuonne Jenkkilään. Ja siellä vaan kirveet heilumaan ja näin poispäin.
Olisi vieläkin kirveillä töitä, tekisi vielä sanoa.
Joo, heidän työnsä jäi kesken.
Heidän hengessään lähdemme reformoimaan Amerikkaa.
Joo, mutta ongelma ei ollut se, että mitä he tekivät siellä, vaan siis mikä tuli heidän perässään. Että
He olivat avantgardeja.
Ne olivat avantgarde, mutta pahuus laivattiin heidän jäljessään sitten Amerikkaan ja sinne se sitten asettui purkautuakseen sieltä pienenä pyrskähdyksinä erilaisiin kolmannen maailman maihin, mikä nyt milloinkin näyttää viholliselta.
Mutta jos ajattelee nyt siis sitä, että mikä sen eurooppalaisen kansalaisuuden vaihtoehdot ovat tällä hetkellä, niin kyllähän se on se, että tehdäänkö siitä Amerikan kaltainen perustuslakipatriottinen liittovaltio. Vai yritetäänkö jonkinlaista etnistä ikään kuin kansallistunteen korviketta Euroopan tasolla, jonka projektiin aina monet ovat todenneet mahdottomaksi tai hankalaksi kuvitella.
Ja kolmantena vaihtoehtona on tietenkin keisarikunta.
Niin. Otto von Habsburghan on muistaakseni ollut Europarlamentin jäsen.
On, joo.
Häneltä eräs toimittaja kysyy, että tänään tulee televisiosta illalla Itävalta-Unkari jalkapalloottelut, sitten, että kumman puolella olette. Sitten Otto von Habsburg sanoi, että ketä vastaan se pelaa.
Niin, siis kertokaa nyt kuulijoille, että Otto von Habsburg on siis viimeisen Itävallan keisarin jälkeläinen. Onko hän pojanpoika peräti vai pojanpoika tai jotain tällaista. Ja he olivat Itävalta-Unkarin keisareita.
Kuuluisat leuattomat Habsburgit. Ehkä Harkimo on ehkä sitä sukua.
Niin, sitten tuolla tietysti Keski-Euroopan aristokraattiklubeilla juuri tämän leuattomuuden vuoksi heitä joskus kutsutaan myös Hymilö Habsburgeiksi. Ilman umlautta ja huemua ja lue.
Niin.
Että jos Habsburgista tehtäisiin nyt keisari. Tässä on nimittäin perustavanlaatuinen ongelma. Jos nyt ajatellaan sitä, mitä me keskusteltiin tässä aikaisemmin jo tästä ateenalaisesta demokratiasta ja sitten oikeastaan valistuksen demokratiasta ja samalla tavalla renesanssitasavallasta. Niin siellä siis tasavalta muodosti nimenomaan ulos sulkevan poliittisen yhteisön.
Aivan.
Ja ulos sulkevuus, hyvät ystävät, merkitsee sitä, että asetetaan ehdot, perustetaan valtio identiteetille ja tavallaan määritellään se, kuka on sisällä, kuka on ulkona. Ja siis ulos sulkemisen ele on jokaisen poliittisen yhteisön taustalla.
Kyllä.
Meillä on käsitys siitä, kuka on suomalainen, kuka ei. Kreikkalaisilla oli käsitys siitä, kuka on atelainen, kuka ei. Siis ulkopuolista ei kuulunut demokratian piiriä, esimerkiksi vieras syntyisit, eli metoikit eivät saaneet äänestää. Heillä ei ollut kansalaisoikeuksia.
Aivan.
Ja kansalaisoikeudet on tietysti yksi alue, millä nimenomaan niin kuin rajataan sitä piiriä. Ja tavallaan niin kuin yksi Euroopan haaste, olettaen, että sen integraatio todella syvenee, on se kysymys, että lähteekö se tavallaan niin kuin rakentamaan itseään ulossulkevuuden periaatteelle vai onko se jonkunnäköinen avoin lauma, kenen tahansa Eurooppa.
Niin. Ja aivan, joka olisi niin kuin tavallaan se kristillinen
niin.
Idea. Mutta keisarikuntahan on tavallaan sellainen idea juuri, jossa, joka ei ole oikeastaan siinä mielessä ulossulkeva. Että tämä kristillisyys, sanotaan näin, että koko tämä niin kuin kristillinen ajatus siitä, että yhteisön pitäisi olla ulossulkematon ja tavallaan kaupunkivaltion tai poliittisen yhteisön tilalla astuu lauman vertauskuva ja paimen ja niin edelleen. Niin toisaalta se tuottaa meille tämän tämmöisen niin kuin hyvinvointivaltiotyyppisen ideologian, jossa kaikilla on oikeudet ja kaikkien pitäisi olla mukana ja kaikkien hyvinvoinnista huolehditaan, niin kuin paimen huolehtii laumansa jäsenten hyvinvoinnista. Ja kaikkia mitataan niin kuin sillä kuuluisasti, että voimme yhtä hyvin kuin laumamme heikoin jäsen ja niin edelleen. Mutta sitten taas toisaalta se voisi yhtä hyvin tätä lauma-ajatusta tulkita just niin kuin vähän keisarikunnan kaltaisesti, jossa niin kuin keisari asettuu Jumalan paikalle erässä mielessä. Ja kaikki pääsee mukaan, mutta sitten toisaalta seuraa, että oikeastaan mitään kansalaisoikeuksien varsinaista piiriä ei ole. Et esimerkiksi mun ymmärtääkseni silloin, kun Suomi oli Venäjän autonominen suurruhtinaskunta, niin silloin Venäjän jäseneksi tai kansalaiseksi, mä en tiedä mikä tämä termi oikeastaan oli, saattoi suunnilleen ilmoittautua, kun meni vaan oikeaan virastoon. Mutta eipä siitä sitten oikein mitään vastineitakaan seurannut.
No oikeus käydä sotaa isänmaansa puolesta niin. Kaukaisissa maissa oli yksi näistä, mitä niin. Sieltä luvattiin sitten. Ja tervetuloa mukaan Japanin retkelle, juna lähtee just.
Ehditte juuri mukaan.
Olipa hyvä, että ilmoittauduin ajoissa, tuumaa kansalainen tässä. Tai siis alamainen itse asiassa, koska se ei ollut sitten kansalaisuudelle rakentava. Mutta kysymys onkin se, että voiko olla ikään kuin keisarikunta. Se keisarikunta ei tietenkään edellytä sitä, että on keisari olemassa sinänsä. Voiko olla ikään kuin keisarikunta, joka rakentuu kansalaisuuden idealle ja jossa toteutuu kansalaisuus, mutta ei ulos sulkevasti.
No näitähän on näitä Euroopan keisarikunnan idean puolustajia. Ja he yhdistää niin kuin siihen, heitä pidetään siis uusoikeistolaisina, mutta tavallaan heillä on tällainen myös tämmöisen kulttuurisen diversiteetin idea, joka on toisaalta hyvin relativistis-vasemmistolaisantropologinen idea siis siitä, että erilaisille paikallisille yhteisöille ja muille niin kuin heidän pitäisi saada kukoistaa oman juttunsa ja oman kulttuurinsa kanssa. Toisaalta se voi vähän flirttailla tämmöisen, että kyllä mun mielestä toiset yhteisöt on ihan okei, kunhan ne ei mun päälle tuu. Tyyppistä ajattelua, joka on sitten
siis jo mä näen jo tämän liikkeen vaaliohjelman, kun se ilmoittaa nimekseen relativistis-vasemmistolaisantropologinen monikulttuurisuutta kannattava ryhmä, joka perustaa arvopohjansa oikeistokonservatismiin. Kyllä, siinä jo monen sydämessä värähti.
Niin.
Joo.
Nämä sloganit ovat minulta tilattuja jo.
Niin. Mutta se ongelma on tietysti se, että tavallaan niin tämä avoin, kaikille avoin Eurooppa ja hyvinvointivaltioidea, ne ei esimerkiksi mitenkään istu samaan.
Mm.
Hyvinvointivaltio on väkisinkin ulos sulkeva poliittinen yhteisö. Ihan jo se, että...
Niin samaan kuin se niin kuin ikään kuin itsensä sisällä on mahdollisimman inklusiivinen.
Niin, joo, sisällä. Itsensä sisällä. Mm. Eurooppa voisi olla tietysti inklusiivinen itsensä sisällä, mutta sit se on kuitenkin ulossulkeva poliittinen yhteisö. Että tavallaan, että oikeastaan niin kuin Yhdysvallat oli tietyssä mielessä ulossulkematon poliittinen niin. Yhteisö siihen asti, kun Ellis Island suljettiin 1924, jolloin siis täysin rajoittamaton ja vapaa siirtolaisuus Amerikkaan päättyi. Mm.
Niin, siinä oli tämä idea. Mutta niin. Myöskin se idea, että pärjää sitten omillasi.
Niin, että joo, siellä on maata, että hankin läntti.
Joo. Me töi.
Tarvit tänne tulla marisemaan.
Ja se periaate sieltä tietysti on edelleen voimissa. Et se on tietysti, että sitä ei jengistä niinku pidetä myöskään huolta. Mutta mä en tiedä sitten, missä se kansalaisuus ikään kuin toteutuu, koska mikä tila jää politiikalle oikeastaan enää sitten siinä vaiheessa, kun...
Siis missä tilanteessa?
No siinä tilanteessa, että on tämmöinen niin kuin tavallaan täysin avoin poliittinen yhteisö ja joka ei sulle ketään ulos, joka ei takaa mitään, joka ei anna mitään. Et kyllähän tämä niin kuin tietysti, jos ajattelee tätä Eurooppaa nyt ihan tälleen konkreettisesti, niin siinä on niin kuin suhde pakolaisuuteen, suhde siirtolaisuuteen. Tämä, niin se on niin kuin yksi semmoinen iso kysymys. Ja tietysti se on, jokainen poliittinen yhteisö on nimenomaan ulos sulkeva sen takia, että pakolaisuusongelma on joka puolella, jossa sitä paikkaa, mihin saa mennä täysin vapaasti. Ja se, että pakolaisuus on jo nyt tällä hetkellä niin kuin jollakin lailla yleiseurooppalainen aktuaalinen kysymys. Toisaalta on hirveästi jengiä, jotka perustaa jotenkin niin kuin oman ajattelunsa sille, että pitää olla suvaitsevainen ja tällä tavalla. Ja näin poispäin sitten taas niin kuin uusi oikeastaan poliittiset liikkeet, joiden niin kuin yhtenä keskeisenä lähtökohtana on pakolaisvastaisuus, siirtolaisvastaisuus. Ja oikeastaan tämä on niin kuin toinen niistä kahdesta asiasta, jotka Euroopasta tekee poliittista yhteisöä. No, ehkä kolme asiaa. Toinen yksi voi olla tietysti tämä maatalous, mutta se nyt on väistyvä elinkeino siinä mielessä niin kuin tällaisena dominanttina elämänmuotona. Totta kai haluamme jatkossakin taata sen, että etelä-eurooppalaiset viinitilat voivat hoitaa toimituksensa kitkatta, joka on Euroopan maatalouspolitiikan momentti. Se on just hauskaa, että Ranskassa ei ole alkoholipolitiikkaa, vaan siis maatalouspolitiikka, missä päätetään viinikysymyksistä. Mutta siitä on oikeastaan mun mielestä niin kuin se suurin Eurooppaa yhdistävä poliittinen voima on oikeastaan niin kuin EU-kritiikki tai EU-vastaisuus. Et sehän nyt on varsinaisesti niin kuin ensimmäinen yleiseurooppalainen niin kuin poliittinen suuntaus.
Meitä niin kuin eurooppalaisena kansalaisena tavallaan yhdistävä tekijä.
Että siis EU-kritiikki on just niinku ehkä luonut enemmän yhteistä Eurooppaa kuin kaikki Brysselin toimenpiteet laskettuna yhteensä.
Niin, ja tietysti Brysselin toimenpiteet johtavat EU-kritiikkiin myöskin.
Tai niiden suurin ansio ehkä eurooppalaisuuden muovaajana on juuri se, että ne tuottavat EU-kritiikkiä, joka muodostaa ensimmäisen yleiseurooppalaisen poliittisen voiman ja sitä kautta eurooppalaisen kansalaisuuden perustan, koska kansalaisuus on kuitenkin myöskin aina kriittisessä suhteessa valtaan.
Kyllä. Ja sitten samalla muodostetaan jonkinlainen poliittinen näyttämö tai jonkinlainen, mitä mä sanoisin, potentiaalinen totuus Euroopasta. Joka, jos ajatellaan totuutta semmoisena asiana juuri, joka on se, jonka ääreen kaikki tai alle kaikki kerääntyvät kiistelemään siitä. Siis jossain mielessä. Niin tässä mielessä Bryssel niin kun organisoi tämän perustavan eurooppalaisen kiistan, joka sitten kerää ihmiset tavallaan samalle kentälle tappelemaan siitä.
Aivan. Ihan samalla tavalla kuin kansallisvaltio niin kuin tällaisena hyvin voimakkaan yhteenkuuluvuuden yksikkönä, niin siis mentaalisesti syntyy luokkakonfliktin myötä. Nimenomaan se oli se kenttä, jolle oikeastaan työväestö ja porvaristo tai miten se nyt se luokkakonflikti osapuolet määrittelisi niin kuin silleen jotenkin järkevästi, mutta minne ne kokoontui niin kuin kiistelemään. Niin se kenttä sitten
ja sitten oikeastaan se varsinainen kansallisvaltio. Mitä pidetään varsinaisena kansakuntana on sitten jo tämmöinen niin kuin tavallaan ideologinen objekti, joka on syntynyt tämän kiistan rauhoittamiseksi tai tällä tavalla.
Toi on muuten totta, joo, että sitten tarvitaan just se niinku kansakunta, johon voidaan niinku sitten, jonka tasolla voidaan sitten joku tämmöinen symbolinen samuus kokea tämän kiistan ohitse. Eli siinä vaiheessa, kun EU-kriitikot, kaikkien maiden EU-kriitikot liittyvät yhteen ja tota, jotenkin niin kuin asettavat haasteen Euroopalle, niin siinä vaiheessa meillä on henkisesti yhteenkuuluva Eurooppa, koska sitten on pakko myöskin tuottaa joku symbolinen rakenne, jonka tasolla voidaan säädellä tätä.
Mutta mikä se olisi luonteeltaan? Siis olisiko se sitten just eurooppalainen kansakunta vai tota, olisiko
keisari?
Spenglerhän nyt ainakin ennakoi sellaista loppua tällä sivilisaatiolla, että...
Että se päättyy keisariuteen.
Niin se päättyy keisariuteen. Se on niin kuin se sivilisaation tai kulttuurin perikadon vaihe, eli sivilisaatiovaihe. Niin sillä on luonteenomaista niin kuin teknologiakeskeisyys ja keisarius. Ja tämä on tämä niin kuin sivilisaation kehityksen niin kuin viimeinen ja usein myös loisteliain kausi. Se hitaan ja majesteettisen kuoleman aikakausi. Ja se saattaa kestää satoja vuosia, että tässä,
niin.
Että tässähän nyt ihan sikäli niin kuin
pullat hyvinkin uunissa, että ei nyt vielä tarvitse.
Ei räjähtäen, vaan niin. Vähitellen korahdellen ja vingahdellen.
Että viimeinen, niin kuin spenglerilaisista on katsottu, viimeinen tämmöinen elävä henki oli Nietzsche. Että sen jälkeen niin kuin on vain kuolema puhunut suidemme kautta.
No, toisaalta kuulostaa ihan järkeenkäyvältä.
Joo, nyt täytyisi organisoida tämä keisarikunta jotenkin.
Niin, täytyy sanoa, että jos Euroopasta vielä tulee keisarikunta, niin sitten kyllä sitten annan Spenglerille kaikki jäljelle jääneet pisteet.
En tiedä, huomaako Spengler sitä, koska vainaja parka joutuu jo silloin makaamaan melkoisessa pisteröykkiössä, niin taitaa tulla sieltä sun täältä. Mutta se päivä voi olla vielä loitolla, jolloin Euroopan yhtyneet sosiaalidemokraatit etsivät, pistävät työpaikkailmoituksen Euroopan viralliseen lehteen, että palvelukseen tarvitaan keisari. Muuten, jos Euroopalle valittaisiin keisari, niin se olisi kanssa, okei, sä otit esiin tämän Otto von Habsburgin. Että se olisi niin kuin yksi tapa lähteä tästä. Mikä olisi niin kuin legitiivi tapa jotenkin? Niin, kuin,
niin keisarin työhakuilmoitus, miten niin. Se muotoillaan.
Niin, no. Pitääkö olla sukujuuria? Mutta se on epädemokraattista.
Niin. Joo, olet joko merkonomi tai sukunimeltäsi von Habsburg.
Ja onko Habsburgit niinku ainoita, jolla olisi tavallaan niinku semmoinen?
No mä en noita kuningaspuita niin hyvin tunne.
Niin, mutta... kun siis oli tämä pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta.
Joka ei ollut pyhä eikä saksalainen eikä roomalainen.
No, näin, ja näin ne perusteen Napoleon sitten sen lakkautti ja julistautui keisariksi. Niin, mutta mikä on semmoinen legitiimi tapaus? Kun tämä viimeinen niin kuin saksalais-roomalainen keisari vai? No Habsburgit nyt tietysti on ollut. Niillä on keisariutta suvussa. Siitä niin. joku evoluutiopsykologi varmaan todistaa, että se on periytyvää heidän suvussaan.
Kai, ja sitten joku punapartakin voisi jostain löytyä.
Mikä Bonaparte.
Niin.
No, mutta sehän nyt on korsikalainen maatiaissuku. Että...
Korsika on vireä kansakunta.
No, ainakin ovat perinteisesti sitkeitä kiistoissaan.
Soitetaan tähän väliin ennen kuin Euroopan keisarikunnan kohtalo ratkeaa ja varsinkin työnhakuilmoituksen kriteerit ja sävy. Niin soitetaan Graham Parkerin vastaus EU-kansalaisille, joka haluaisi keskustella perustuslakisuunnitelmasta avoimesti ja demokraattisesti. Don't ask me questions.
Radio Helsinki, 95,2 megahertsiä.
Niin, hyvät toverit, olemme täällä. Siis minä olen Jukka Relander ja istun täällä Tuomaksen kanssa. Tuomas on siis Tuomas Nevalina. Puhumme Tukevasti ilmassa -nimisessä ohjelmassa eurooppalaisesta kansalaisuudesta. Ja tulimme äsken siihen tulokseen, että heitämme kansalaisuuden romukoppaan ja alamme ajaa Euroopan keisarikunnan perustamista. Pakolaisystävällinen keisarikunta.
Niin. Mutta mites tämä sitten niin kuin hyvinvointivaltioaspektin täydellinen puuttuminen?
Se on ongelma.
Se on hassua, miten toi pakolaispolitiikka menee vähän ristiriitaisesti tänne oikeisto-vasemmisto-akselin suhteen. Että siis, jos ajatellaan, että on niin kuin tyypillisesti vasemmistolaista kannattaa sitä, että tämmöinen tietynlainen hyvinvointivaltiosysteemi sitä ylläpidetään, jatketaan ja kehitetään Euroopan tasolla. Ja nämä samat henkilöt tietysti yleensä kannattaa vapaamielistä pakolaispolitiikkaa, vaikkakaan nyt ei rajoittamatonta. Vaikka juuri tämä hyvinvointivaltiorakenne on se, joka oikeastaan tekee viime kädessä mahdottomaksi isot pakolaisvirrat.
Niin tekeekin.
Ja taas uusoikeistolaiset, joiden tämmöiseen keisarikunta-ideaan niin kuin hyvin sopisi pakolaisvirrat, koska heillä ei olisi myöskään mitään kansalaisoikeuksia ainakaan tässä skandinaavissa mielessä. Niin he taas vastustaa pakolaisia, vaikka se mahtuisi hyvin tähän ideaan.
Tämä on niin ristiriitaista. Tämä on niin ristiriitaista. No tietysti, minkälainen olisi niin kuin keisarillinen sosiaalivaltio, joka on ulos sulkematon poliittinen yhteisö. No, tietysti hyvinvointi jaettaisi armon periaatteella erotukselle, erotuksetta kenelle tahansa. Paanemet, kirkenses, leipää ja sirkushuveja, sanottiin Roomassa. Jolloin siis niin kuin, se on vaan, että kuka nyt sattuu olemaan jonossa tai kuka sattuu olemaan paikalla. Kenelle tahansa jaetaan. No sit on, jos on jaettava rajallinen määrä, niin sitten on. Mutta se ei niinku perustu silleen, että jokaisella on sosiaalinen turvanumero ja perustuslakiin kirjoitut oikeudet 14 jauhokiloon per ajanjakso.
No siis yhteiskuntaelämä alkaisi yhä enemmän muistuttaa Taru Sormusten herrasta elokuvan ensi iltaa edeltäviä telttajonoja elokuvateatterin ulkopuolella. Kaikki olisi saatavilla vaan. Itse asiassa on fenomenologinen neuvostoliiton paluu.
Niin, tuo olisi neuvostoliiton paluu todella, koska joo.
Niin, siellä oli sama systeemi, missä kaupassa sattui olemaan jotakin ja jonotti. Niin.
Ja se oli sitten armoa, joka lankesi erotukset kaikille, jotka olivat jaksaneet jonottaa.
Tai kenelle tahansa.
Niin, kenelle tahansa todella.
Niin, Neuvostoliittohan on siis toisin sanoen sosialistinen keisarikunta vanhan itänaapurin malliin. Yhdistämme tämän tsarismin ja reaalisosialismin. Nehän ovat,
ja tämä on fantastinen sikäli, että jokainen poliittinen suuntaus löytää siitä omansa. Ympäristöystävällinen keisarillinen sosiaalivaltio.
Tosin täytyy sanoa, että jos menisi Suomen nykyiselle poliittiselle kentälle ja huudahtaisi hip hei, olen keksinyt ratkaisun kaikkiin poliittisiin ongelmiin, se on yhdistää tsarismi ja reaalisosialismi. Niin suosio ei ehkä olisi kovin villi. No.
Joo, mutta johtopäätös sekin. Tuskinpa nämä niin kuin itse asiassa uusoikeistolaiset keisarikunnan puuhamiehetkään tietävät, että he ovat itse asiassa rakentamassa uutta Neuvostoliittoa. Mm.
Se voisi tulla heille kyllä.
Vetävät narusta ja kun tarpeeksi jaksavat kiskoa, niin sieltä tulee lopulta käteen punalippu.
Aivan. Mutta punalippu vetävän käteen. Mites se sitten tämä Habermas ja Cohn-Benditin, tämä perustuslakipatria, nehän ehdottaa nyt sitten tällaista vähän niin kuin, sehän on implisiittisesti Amerikan malli, eikö niin?
Niin, no kai se on kuin lällydemariversio Amerikasta, niin. että joo, meillä on tämä yhteinen perustuslaki ja nyt pitää niin kuin taistella sen sisällöstä. Keskeisin tehtävämme on taistella perustuslain sisällöstä, sanoo Cohn-Bendit, joka muuten oli siis Pariisin vallankumouksellisen toukokuun keskeinen hahmo vuonna 1968, nykyisin vihreä europarlamentaarikko ja mentaalinen demari. Jotain sellaista kai se nyt on semmoinen. Eihän se nyt tarkoita sit sitä, että jos se tarkoittaa, että yhdistävänä symbolina on niin perustuslaki, jossa lupaamme tavallaan taataan tietyt oikeudet. Tämä on se niin kuin tavallaan ylpeyden lähde. Niin siinä on sitten, kai se nyt tarkoittaa sitten sitä, että maksataan veroja ja tasataan tuloja.
Mutta miten tämä patriottinen tunne sitten oikeastaan eroaa kansallistunteesta? Mä tarkoitan, että totta kai
mikä on patriotismi ja nationalismi ero?
Niin.
Nationalismi on niin kuin etnisyyteen.
Niin kyllä, mutta et siis et saattaahan helposti se patri, niin kuin Amerikasta tiedämme, niin, joka on periaatteessa perustuslakipatriotistinen kansakunta, jossa ei ole etnistä yksettä. mutta sitten kuitenkin niin kuin Founding Fathers ja aina lipun kohdatessa käsi sydämelle ja God Bless America lauletaan joka aamu kouluissa. Ja tota, jossa on tietyllä niin kuin siviili uskonto oikeastaan sen perustuslain ympärille.
Hmm.
Niin kyllä se tuottaa niin kuin sellaisia aika lailla kansallistyyppisiä reaktioita. No ei, sekä se tavallaan niin kuin ylpeyttä amerikkalaisuudesta, joka nyt on aika lähellä jo etnistä ylpeyttä ja tota... Ja niin edelleen.
No ehkä siinä pitäisi olla perustuslakipatriotti, se valtiorakennelman toteuttaminen edellyttäisi sitä, että tilattaisiin Ulrich Beckiltä ja Anthony Giddensiltä refleksiivinen kansallistunne.
Hmm. Niin no sitä se Habermas kai yrittää just. Mutta voisiko se välttää nämä bushilaiset sudenkuopat? Siellä ollaan kuitenkin kansallisella kostoretkellä niin kuin Irakissa ja Afganistanissakin.
No ei, mä tiedän, mä oon sitä mieltä, että kyllä esimerkiksi lukutaito on ihan hyvä vastalääke niin kuin amerikkalaisia sudenkuoppia kohtaan.
Hmm.
Et siellä kun Joe Sixpack istuu keskilännessä ja katsoo Fox-kanavaa telkkarista ja sitten käy äänestämässä, niin, niin kyllä joku valistunut kansalaisuus voisi olla niin kuin ihan hyvä vaihtoehto.
Niin. Suomessahan on kuitenkin ja Euroopan maissa se etulyöntiasema suhteessa Amerikkaan, että täällä presidentitkin on lukutaitoisia.
Kyllä. Kyllä, joo. Niin onko Bushilla vähän ongelmia lukemisen kanssa?
Joo. Sehän oli tämmöinen, nämä Yalien, nyt oli yleisön osastossa semmoinen debattikin, kun joku lukija oli närkästynyt siitä, kun Bushin tyhmyyttä oli korostettu ja hänen opintoja halvennettu, että on hän nyt sentään käynyt Yalein ja Harvardin. Mutta kyllä se oli, mikäli Michael Morian uskominen, niin isän petaamat paikat kyllä, että ei kai siellä juuri mitään tehnyt.
No, oliko siellä edes jotain urheilustipendiä? Vai oliko se ihan niin kuin dokaus mielessä liikkeellä?
No sehän oli kai juoppa niihin aikoihin.
Joo.
No.
Niin. No pitäisikö, niin, meillä ehkä kuitenkin presidentti ehdokkaaksi pääseminen edellyttää lukutaitoa. Tai ei sitä kai erikseen testata, mutta lähdetään nyt kuitenkin niin, siitä, että me osaa lukea.
Liikkeelle.
Amerikasta puuttuu tämmöinen testi. Siinä olisi voinut monen kandidaatti pudota, kun yhtäkkiä pannaankin eteen. Tom niin. Sawyerin seikkailut. Luetpa siitä. Mutta mitäs tämä sitten, se on kuitenkin innokas kristitty ja tällöin, se itse lue raamattua, että se onko siellä joku sitten joku, joka lukee sille raamattua ääneen tuota, se sängyn vieressä. Se niin. On vielä pienellä brändilläkin kirjoitettu pahalainen.
Niin. Ehkä hän osaa ulkoa jo lapsuudestaan nämä tarinat.
Aivan.
Bushin suvun rikkinäinen puhelin tuottanut oman raamattutraditionsa.
Kun Jeesus heitti omenan joen yli.
Kun Mooses oli hamsterin suussa 4 päivää. Niin, semmoista raamatun tulkintaa niillä vesillä. Voisitko Jukka nyt hieman vetää tässä sen eurooppalainen kansalaisuus teeman lankoja yhteen?
Näin sanoo Tuomas Nevalinna luvat ja samalla implisiittisesti tarjota minulle ohjelman jälkeen yhden oluen. Kiitos vaan oikein paljon. Nyt vetelen lankoja yhteen. Olemme siis päättäneet, että ei tästä hommasta tule mitään, ellei nyt sitten aleta todella perustamaan eurooppalaista keisarikuntaa.
Ja kuka oli siis
on perustettava keisari? Ensin Euroopan virallinen lehti ja sen jälkeen laitettava sinne työnhakuilmoitus.
Mutta koska ranskalaiset ja saksalaisen ehdokkaaseen eikä saksalaiset ranskalaisen ehdokkaaseen, niin katseet kääntyvät Suomeen.
Kyllä.
Ja kukas tämmöinen johtava valtiomies täällä olisi, joka ei ole oikein löytänyt paikkaansa sitten?
Niin meillähän on yksi tämmöinen niinku tavallaan ylijäämä valtiomies niin, todellakin. Joka on kasvanut niin isoksi, että ei oikein mahdu tänne.
Ei kai muuten kuin keisarin saappaisiin.
Kyllä. Sitten voisimme keskustella keisarin uusista vaatteista. Eli, Paavo ensimmäinen.
Me huudamme Paavon keisariksi nyt tässä ohjelmassa.
Kyllä. Toki mä en tiedä, että olisiko jotain muita tällaisia pieniä eurooppalaisia maita, jotka ovat lähteneet perinteisesti politiikassaan siitä, että roolim on enemmän lääkärin kuin tuomarin.
Niin. En niin tunne
muuta. Tai roolini on ennemmin keisarin kuin pukarin, kuuluu tämän nykyinen muoto.
Se täytyy kyllä sanoa Paavo Lipposen kunniaksi, että vaikka ajatus Paavo Lipposesta Euroopan keisarina olisi on koominen, niin ajatus Ville Itälästä Euroopan keisarina on vielä koomisempi.
Joo, tokkiensa kyllä. Kyllä mä luulen, että jos minä sitten vaaliuurnalla joutuisin valitsemaan, jos tämä on niin kuin demokraattinen valinta, tämä niin, keisarin valinta, niin. Sekin on tietysti yksi kysymys, mikä pitää ratkaista erikseen. Mutta jos olisi niin kuin äänestämässä ja vastakkain olisivat esimerkiksi Ville Itälä ja Göran Persson, niin kyllä valitsisin Göranin silläkin uhalla, että joutuisin elämään 30 vuotta keisarikunnassa, jonka keisarina on Göran ensimmäinen. joka itse asiassa englanninkielisessä maailmassa näyttäisi kovasti Goranilta, joka taas on mustanaamion pygmikirjuri.
Niin, huusimme tässä juuri pygmikirjurin Euroopan keisariksi. Näin yllättävään lopputulokseen päädymme tänään ohjelmassa tukevasti ilmassa viikon päästä uusin ideoin jälleen. Ja kuuntelemme lopuksi keisarinstituution kunniaksi Sinéad O'Connorin lievän epäilyksen näitä hankkeita kohtaan kappaleella The Emperor's New Clothes.